depuis que nous kibaram koni be beba kalama Edwin Prigozhin ko a koni kan tayana mais en tayana a sorola avion accident s'est fait mon retard dans avion koni ni missile de a soro sawa bina rema de wa pan le doigt mais match a len mais en fait pour que ka fam il faut que ka retourner kana PMC Wagner et rébellion minke ani furugu furugu mimbe u ni Poutine tie pour que ka se ka ka situation fa le ba don en de la akuma au kan c'est que Wagner sera sous kon ko muruti la wakati do donc muruti ko be dore ko ka u ba situation na je ani en même temps wi refana ka avenir be tu mina be ba do Wagner sera sous kon ni u li lente réussi jamana la ani ni u ni réussi jamana baraka baraka réussi jamana tokola donc au kera malheur ko baye Poutine ma donc au kera malheur ko baye Poutine ma parce que pratiquement Wagner ko ni ki pounda Moscou kan information tout tout golo donc baye ay kon ni ko Poutine est moyen an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ min don ko a yafa ma nɔgɔn donc a yafa ma nɔgɔn o de la ni avion bin kɔni min kɛra kun mɔgɔ caman ɲɛ bɛ Poutine ja la kɔfɛ parce que n'i y'a jate minɛ fana Prigozhine kelen ma ntanya ani a kɛrɛfɛ mɔgɔ surunma gɛlɛma gɛlɛma caman o tun bɛ avion in kɔnɔ ka se fo mɔgɔ tan ɲɔgɔn ma donc an kɔni bɛ se ka min ye kɔni o ye de k'a fɔ rebellion in kɔfɛ Wagner kɔni ni u ka siège démontera Saint Petersbourg an b'a ye nin ye étape filanan ye donc an bɛɛ tun sigilen don n'a ye pratiquement ko Poutine kɔni ko a bɛ i venge ni rebellion in na k'a tɛ nin ko bila tan.
D'accord, n'a sɔrɔ nin ko nin kɛra tiɲɛ ye sisan k'a fɔ ko Prigozhine n'a ka mɔgɔw de bɛ avion in kɔnɔ k'a fɔ k'a sara e yɛrɛ bolo sisan a ye baara minnu daminɛ sisan Sahel jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali b'a la hali ni Mali y'a jira wagati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu ni Wagner tɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔni yira parce que ja dɔ la a bɔra ntɛnɛndon na k'a yira k'a fɔ ko u bɛna ka na jihadistu kɛlɛ ko ka Sahel irisiw ka fanga ma panpan k'a ma pente kosɛbɛ ka a ma banba kosɛbɛ Sahel jamanaw kan e ɲɛ bɛ lakana ko avenir la cogo di sisan par exemple Mali la ani Burkina Faso Niger fɛnɛ parce que mɔgɔw y'a fɔ fɛnɛ munumunu tun bɛ k'a fɔ ko Niger sɔrasi fanga minnu ye fanga daraki sisan sara Mali la u nɛ Prigozhine ye ɲɔgɔn kunbɛ nɔ ka taa kuma.
Effectivement i kan ka mɔgɔ kan ka min jate minɛ o ye k'a fɔ hali ni bi ni an b'a fɔ n ko lakana n ko ɲɛ dɔ bɛ ka sɔrɔ a la sira wɛrɛ bɛ ka sɔrɔ min ni sira kɔrɔ tɛ kelen ye an ka jamanaw kɔnɔ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ninnu ye c'est parce que dɛmɛ dɔ de bɛ an ma c'est parce que an ka sɔrasiw bɛ ka lakana lakalan c'est parce que an bɛ ka minɛnw sɔrɔ sira dɔ de fɛ donc n'i ye an ni Irisila ka jɛ jate minɛ o kɔni jɛ yɛrɛ a kunba a jɛ a kun sigilen don ni cɛ in kan cɛ min fatuwa donc ali ni Mali gouvernement y'a a nié tuma bɛɛ ko Wagner tɛ an bara bi kɔni an bɛ se k'a fɔ preuve ni fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo sɔrasi minnu kɔni bɛ ka an dɛmɛ an bara u ni Prigozhine liyelen don ɲɔgɔn na donc an ka formateurs bon n'i ye Wagner yɛrɛ fana jateminɛ Wagner ka efficacité o kun dépendait lo kosɛbɛ u ka chef la ani le fait que u ni administration Russie administration tɛ ɲɔgɔn na. Bon, depuis la rébellion qui a eu lieu, il y a eu une volonté de faire un Wagner qui a eu un fonctionnaire qui a eu l'administration colonale. N'o dun kɛra bɛɛ b'a ye k'a fɔ kɔni ko victoire minnu kɔni bɛ kɛ terrain kan ani fanga ni barika min bɛ o instructeur Russi ninnu na n'an b'a f'u ma ten tɔ o fanga ni o barika o kelen tɛ se ka se u la cogo si la parce que ni a kɛra administration ye ko bɛɛ bɛ sumaya ko bɛɛ ka gɛlɛn et puis fana ni a kɛra administration ye u tɛ se Russiw tɛ se ka kɛlɛ kɛ bilen Mali dugukolo sanfɛ parce que jamana wɛrɛ pour que a fana ka jamana wɛrɛ kɛlɛ kɛ a tɔgɔ la f'a ka tɛmɛ o ni fɛ donc o dɛmɛ bɛ dan dɔrɔn formation ani lakana di ma. Mais il s'est sorti de ces gars frères malien sorti dans blé en quatre terrains.
Aïe, d'accord, c'est ça. Ngali bamba yoro ye mi fane ye oye ka fo tableau du menu bina ta c'est ça après Prigozhine.
Bon, je pense que Prigozhine irait tout d'alembado à la ko ale ko compétence ba la ko efficacité ba la ko o kama ko Irisiw bɛna a to yen hali rebellion in kɔfɛ a yɛrɛ kun jigi bɛɛ bɛ o de kan ni tun y'a ɲininka kɔni le fait que Afrique allait avec un résultat mononke le fait que allait avec assez à trop menacer Poutine mani Rishilama kasoro uma war berebo kasoro uma moyen baken donc atumbulu kuma no de blanye fe ka barake nyon fe o la ni aka kuma laban no na jabe ka foko farafina koni ko de Rishila ka siminyeski mais amba ye koni en fait Prigozhine ma kun fe parce que akuma kun fe depuis rébellion kera kadam ne onbara. Donc instructeur Russie munumbe anya ikoni chama laborai chama bora olula fefe tunale ka ko nona olube borai bon t'as les nièces ici ça n'y a aller fatulé ni na koni c'est que sera ouais de mener ni ni ici ça non ni 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 aller ni riche là car boulot ni normal parce que continuer tu comme aller ni ne koni d'aller noir là na fa follow mon sur la dame ne là mana la ni on y a besoin sur la t'as les nièces tu comme car ça bouge check
on a fouillé bien ces gars
merci.